подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – экономист Ярослав Романчук. Ярослав, привитание!
Доброго дня, привитание вам!
Ярослав, я хотел бы обмерковать с вами несколько экономичных, экономико-политичных сюжетов опошних тыднев. Один из них – это переслед, черговая, скажем, хваля, переследу айтишников. По компаниях ПВТ пошло указание вылечить, выкликать, иметь размову с теми айтишниками, которые донатили у фонды BuySol, BuyHelp. Им пропонуется десятикратно перекрыть эти донаты у правовладные фонды. Возникает такое питание. Вот на во что резать, как той казал, куру, якая несе золотые яйки. Коли б таки переслед был, я не ведаю, в некой конторе, ти на заводе, але айти, это ж золото режиму.
Ну, гэта золото режиму такое ускосное и односное. Тому, калі кажем про золотую курицу, якую несе золотые яйки, треба, каб гэта золотые яйки падали у потребные кошики. Тому Лукашенко, як мы побачили апошние два гады, и он по сутности продае статус вельми добрый податковый статус, магчимость працаваць и только не игноровать у политику заўжды. И в этом сэнсе он каже, ну, добра, не будет там и ПАМ, не будет World of Tanks, не будет інших представников белорусского IT-бизнеса, которые добро ведут всю свету, але будут хакеры из ГРУ, будут хакеры, которые узламывают и шантажуют сусветные финансовые организации, потому что приходите до меня, я тут зроблю для вас такой вот хаб для того, как бы это было. Ну и бачим мы, отток IT-специалистов есть, але с пункта гледжения неких потоках, которые генерует эта экономичная зона, еще остается ну, не так-то и дренно. И тому Лукашенко в своих планах, он не бачить IT як локомотивом економічного зростання, тим центром, який дає нові технології і можливості для промисловості. І він просто, як от з китайським великим каменем, з СЕЗами, з Бремена Груп, і він просто створює нейкую таку лакуну, яку робить свій бізнес, свої золоті яйки. Ну, а коли ті програмісти, які покаються, заплатять 10 разів, вони, по сутності, будуть мець магчымасць працаваць далей, але ўжо, я думаю, вока вялікага брата будзе пільна сачыць за ними. Так што гэта не тое, што некая стратэгія, просто гэта такое бандыцка-шервудская лесавая такое робінгудавская стаўленне да тых людзей, якія быццам нешта зрабілі, не ў той пул залезлі, і тут трэба іх пакараць, але потым выбачыць і працягваць працаваць з ними далей.
Ярослав, а вот вы сказали про этих хакеров ГРУ, там, інших. А яны приносят доход? И коли так, то як бы які? То есть, я так разумею, это же не бизнес, это спецоперации. Магчыма, Москва это оплачивает так со своего бюджету, але я так разумею, что прибытков это, ну, як бы не дае. Ці дае вот так, что Москва просто финансует своих бойцов, якія сядзяць, скажем, под Менском и...
Недавно я читал вельми добро такое справаздачу на конт того, какие рызыки існуют и у свете 23-24 годы, и там одно из основных это кибербезпека. И страты сусветной экономики про кибербезпеку складают там не десятки миллионов, а 7 триллионов доляров. И тому кибер это войски, яны не только займаются займаються тим, що вони роблять інформаційну там дезінформацію, фейки і тому далі, вони так само заробляють гроші, тому що шмат структур фінансових, гандльових, комерційних мають хиби у своїй безпеці. Тому ось вони пропонують або хакнуть, а потім шантажують, або наоборот пропонують некі продукти, які з'являються продуктами кібербезпеки. А гэты рынок гэтых паслугаў, ён за 10 лет наперад, як кажуць Маккензі, будзе ўзрастаць тэмпамі там 20-25% у год. Так што гэта таксама бізнес.
Ярослав, яшчэ адзін сюжэт, это пакет некалькі законаў, якія былі прынятыя на пачатку гэтага году. Гэта закон аб абмежаванні выключных правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці і аб канфіскацыі маёмасці. Ну, калі, як бы, коротка, можа, спрошана, першы, это фактычна адмова ад аўтарскага права для краін, недружелюбных так званых, то есть на фільмы, на
музыку, на софт, да, так.
На софт. Это все как бы было ваше, стало наше. Вот. И другое это полегчение махчимости, просто конфискации маемости изнову же замежных инвесторов из так званых недружелюбных краин. Причем там такая гумовая формулировка, что отобрать фактично можно уласность у той или иной компании за политику ее краины, якую она представляет, а не за политику самой этой там компании. Вот. Как бы вы прокомментовали вот, эту парочку? У ранейшие годы, как бы, все ж таки урад, сдается, может, и зараз, ну, как бы, ставив себе на мету притягнуть некие замежные инвестиции, справоздачу робив. Зараз уже вот так отремливается.
Ведаеце, Лукашенко паслядоўна рэалізуе тое, што ён кажа. Трэба проста слухаць яго. Ён казаў на 20-м годзе, трэба браць лепшае з ваеннага камунізму. Ён марыць аб тым часе, калі быў сталінізм, калі былі менавіта савецкія парадкі. А ў савецкім парадку, калі ты, напрыклад, вораг народа, ну, цябе ўсё забіралі. Так што гэта норма рэалізуецца ў 23-м годзе праз гэтыя законы, якія былі прыняты ў Беларусі. І тут треба уже чекати методички, що таке дружба і що таке недружелюбне поводіння, або добросовісне, недобросовісне поводіння. А по сутності, ведаєте, ось так погнавшися за тими кроплями битцем грошей, які будуть білоруські чиновники і там призначені фаворити кіно-відеобізнесу заробляти, і він губляє значно більше. Нагадаю, що у 22-му році ринок не матеріальних активів складав амаль 60 трильйонів доларів. Гэта 60% ВУПу світу. І гэта не тільки авторські права, гэта шмат-шмат категорій нематеріальних активів, які складають сьогодні основу економіки 4-ї промислової революції. І коли Лукашенко сьогодні створив гэту таку чорну дірку на мапі світу, де гэтых правов нема, не існує, то гэта може нарватися на вельмі дрэнну реакцію тих компаній, тих структур, які з'являються власниками, і технологія Artificial Intelligence, штучний інтелект, і віртуальної реальності, і там 3D, і усього того, що складає в основу витворчості 21-го віку. І я думаю, що це свідчить про те, що ті генерали, там, полковники, лампаси, фуражки, які дорожають Лукашенко сьогодні, вони настільки узровню казармы, что я нават не ведаю, куды яны Лукашенко и Беларусь утягнули. Потому что с гэтай пулапки, я ведаешь, я могу там выбачыць некий схематоз по нафтам, на продукты, распушчальники, там, нечто іншае. Гэта тое, что мы бачили апошні там 10-15 годов. Але у свете існуют вельми жорсткие правилы, якія тычацца аховы правоуласности.
Но. Ну, как в ведомом советском фильме, а нет у вас методов против Кости Сапрыкина? А что вы нам сделаете? Кажут это и генералы, так сказать, и сам Лукашенко. Ну вот выстрелим мы от ваших санкций, и что? 4%, ну да, стратили, а так мы крутые.
Такие санкции, я с самого початку сказал, что эти санкции будут неэффективны, потому что дыравые, и, видишь, когда 20% Украины долучается до санкций, а решта не, ну, этого было сподеваться. Але вот с интеллектуальной властностью, навод, когда вы пропонуете нечто потом продать, некий софт, альбо уключиться у некую кооперацию с китайцами, индийцами, иншими краинами, которые до санкций не долучились, и ведаешь, ни Европейский Звяз, ни Америка, яны не будут некие вводить санкции в дочинении до некого там береза древ, альбо моста, мосты и предприемства. Але вось, коли порушили правы интеллектуальной властности, я думаю, тут реакция будет жорсткая. И Китай, и Индия отримают вельми жорсткие вось такие попереджения, что коли вы будете супрацовничать с Беларусью, якая легально вось легализовала пиратство, тогда мы ничего с вами делать не будем. Именно это проз гэта будут исти.
То есть это как бы механизм другосных санкций.
Так, 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 менавіта так. І тут, ведаеш, Китай таксама цяпер за гэтым сочыць, Індія, безумоўна, сочыць, Турцыя сочыць, і гэта ўжо не...
Ну, Китай, наколькі я ведаю, і крадзе сам таксама вельмі эфектыўна.
Не, ён там на 300-400 мільярдаў даляраў скраў, а гэта было ў мінулым, ніхто яго не пакараў, тады гэта быццам ўжо выбачылі. Але сёння, вось, адна справа, калі гэта робіць Кітай з эканомікай 19 трильйонаў даляраў, другая справа, калі гэта робіць Беларусь, доля якой у сусветнай эканоміцы не цэлых 0,07% сусветнага ВУП.
Ярослав, яшчэ адно пытанне пра сюжэт, скажам так, пра падзею, якая не адбылася. Ну, зараз уже агульное место, что Беларусь амаль позбавленная суверенитету, Лукашенко уже як бы никто, ледь не российский губернатор там, ці нават какой-нибудь Пушилин. Вот, российцы ходят по Беларуси, стреляют, учатся там, кушают там и так далее. Вот. Так само мы памятаем, что в нулевых годах, в десятых годах российцы как бы квапились на белорусскую властность, и все это она вот отримали. Отримали Белтрансгаз. Был список Дворковича, как вы памятаете, как бы там Гродно-Азот, НБЗ, МЗКТ, до речи, военные платформы и так далее.
Пелинг.
Тогда про это, да, тогда про это размовляли. Зараз, нібито Лукашенко на коленях, Лукашенко Пушилин, Лукашенко цалком подпорядкованы. Так чому бы русским этим все вот не забрать, так сказать, продиктовавши? Нічого не забрали. Ні у 20-м, ні у 21-м, ні у 22-м. Нічого. От з того перелічених. Да, і ще Білорусь калій. Так само білоруський. Білоруський калій йде проз Росію, да, так сказати. Але він не російський. Він не перейшов Урал-калію. МЗКТ не перейшов. Заводи не перейшли. Чому? Русські такі слабі. Лукашенко такий змагар.
Русские, ты, как ты кажешь, и Лукашенко добро читали не только первый том «Капиталу» Маркса, но так само третий том, где казали, что можно зарабатывать не только на активах, а так само на потоках. И то, что сегодня отбывается, по сути, адлюстровывает уладу на экономичные просторы Беларуси и России, ты из транснациональных, криминальных, паукриминальных групповок, которые контролируют основные потоки ресурсов, активов и финансов. Тому для той же мафии, оргпреступных группировок, какие за пошли там до початку войны, яны занимались санкционкой, это были вось, первоважно российские групповки, сегодня яны и финансы, сегодня яны и угноение, и нафтопродукты. Тому на во что нечто там приватизовать, робить некую там видимость того, что это сгодно с правом. Коли мы памятаем, что робил Пригожин с головой одного за своих там солдатов, после этого думать про некую там формальную, легальную оболочку не треба. Сегодня эти структуры контролируют и Беларусь, и Россию, робят так, как им заугодно, не зважаючи на те формальные процедуры, которые есть. Потому что, ну, кому сегодня потребно продавать Беларусь калий, коли калийные угноения про фирмы прокладки идут про Россию. И эти там выгоды, альбо прибыток идет у кэш Марракешем альбо некія офшоры ў Дубаі нігде яшчэ. Нікому не патрэбна. Сёння няма мэтазгоднасці фармальнай прыватызацыі, таму гэтыя схемы працуюць.
Ярослав, працуюць... Ну, я вас все-таки перепиню. Вот скажите, як бы больш, ну, я не эканаміст, не ведаю. Але вот ёсць Беларусь калій. Сёння сітуацыя такая, як вот вы распавялі, што фактычна кантроль. А заўтра не будзе, прайграе Расія вайну. Еще что-нибудь дарится. Вот. И, а это белорусское. А вот коли взять, покласть себе в кишень, вот как Белтрансгаз. Белтрансгаз, все, был ваш, стал наш. Стяг висить российский там над ним. Это все наше. Уже потом, конечно, можно там отобрать, але это складано будет. А так вот свой контроль, как не париться, не думать, не продумывать на вот какие-то схемы, про какие вы кажете, это наше. Чему этого нема? Ну, все-таки у меня такое питание важное, мне кажется.
Ну, этого нема, потому что все разумеют, что Российская империя, переживая опошний год, я сподяюсь, может быть, еще два года, его ее не будет. Правоприемником его не будет некая великая Россия, это будет радикально иной политический, геополитический расклад. І Лукашенко так само разумее, гэтыя вось групоўкі, якія сёння канкуруюць, яны будуць думаць пра тым, як убудавацца ў радыкальна іншую структуру. І яны разумеюць, што захаваць права ўласнасці, якія былі набыты ў рэжыме таталітарызму і агульнага там ігнаравання гэтых правоў ўласнасці, немагчыма, ні адзін суд, ні беларускі, ні расійскі, ні міжнародны гэтага не прыме. Таму сёння трэба, як кажуць, дзерыбаніць, працаваць, зарабляць на патоках, зарабляць укладаць і хаваць гэтыя грошы. А потом, калі гэта мутная вада пройдзе, калі там грамадзянскія канфлікты, не дай бог, вайна скончыцца, вось тады яны з гэтымі грашыма, як памяць з грашыма партыі, вылезуць і паспрабуюць яшчэ раз увайсці ў адну што ж рэчку.
Ярослав, ну вот вы зараз в Украіне жывеце, да? Вот там ёсць Запорожская АЭС. Расейцы маглі таксама прыдумаць какой-то, як вы кажаце, схематоз. Не, взяли просто вот, взяли, поклали себе в кишеню. Это наше. Они не стали не как бы обыходить.
Не поклали.
Чому, да. Чому, не поклали. Чому, скажем, с Беларусь калием не так, как с Запорожской АЭС?
Ну, Запорожская АЭС – это война, это захоп территории, это, ну, по сути, то, что у Беларуси еще не было. У Беларуси заходят эти орки, солдаты, и они так ползучая такая вот оккупация, и она де-факто идет. Але на во что, например, нечто за... То есть от того, что ты поставишь там 1000 вагнеровцев вокруг Беларусь-Калия, ничего принципово не изменится для тех людей, которые сегодня являются бенефициарами тех схематозов, які існуе. Тыя ж самыя структуры, тыя ж самыя грошы і без адніводнага ані салдата, ані афіцэра, ані стрэла. Таму навошта вось гэтыя кошты, якіх трэба можна пазбегчы. Тым больш беларусы таксама думаюць, што гэта яны працуюць на сваю краіну, на свой заробак. У них у шмат у якіх людзей існуе адчуванне, што Беларусь яшчэ незалежная краіна, і тут яны нешта там вырашаюць у краіне. Таму гэта такі захоп, як кажуць, мангольская іга было, а сёння расійская іга ў Беларусі, але беларусы яшчэ адчуваюць быццам, яны не з'яўляюцца вот пад ігам, пад маскоўскім гэтым каблуком, а яны нешта там робяць у межах саюзнай дзяржавы альбо выканання 28 саюзных праграмах. Так што гэта больш такі гнуткі падыход для таго, каб не ствараць праблемаў, якія не патрэбны. А з пункту гледжання Запорожскай АЭС, ну гэта вайна, я проста упэўнены, што на працягу бліжэйшых там 3-4 месяцев расистов там не будет, и шмат территории, якая сегодня еще под расистами, будет звольнена. И вот это будет исторический шанец для Беларуси врешті раз сказать гудбай для Советского Союза и того наследия, которое мы сегодня отримливаем про Кремль и про преступные групповки.
Ярослав, и опошнее питание, вот литерально новина вчерашнего дня, это Евразвяз объяснил, что у наступный пакет санкций относно там и Россия, и Иран, и Беларусь. Санкции за войну. Было в минулом годе несколько раундов, под которые Беларусь трапила. Вот я полечил, 5 раундов было, под которые трапила Беларусь. Але опошние, под опошние не трапляла. Они распаўсюджваліся на Россию, но але не на Беларусь. Магчыма, некий жест таки был зроблены на адрес Лукашенко. Такое послание. Вот на ваш погляд, теперешний пакет, про что он может, чего он может тычиться? і наколькі ён може бути ефективним?
Я думаю, что это, видаешь, такое вот с пункту леджения, а коли ты не изменишь свое становище до войны, тогда отримаешь санкции. Сегодня нема вот той, что Лукашенко сделал с законом про интеллектуальную властность, это вот стрел у свою голову, это разбурать Бобруйск, Воложин, все города Беларуси разом, и нема у арсенала Европейского Союза ни водной санкции, какая навіть близько би подійшла по своїм негативним наступствам для режиму Лукашенка, чим цей закон. Так що я не думаю, що там нечто буде таке драматичне, можна буде там якісь поширення, там якісь там структури фінансові будуть. Але я думаю, що це страшилка для Лукашенка, каб він відав, що ось коли будеш уступиш у війну, не дай Бог, тоді отримаєш ще більш санкцій. Тому що, ну я теоретично навіть не думаю, що там нечто буде там такі санкції, які би ставили режим Лукашенко на колени, тем больше он и так стоит же у одной позе с кремлевскими этими групповками, у самой позе, чекаючи, пока закончится пораза и их война.
Иншими словами, на ваш погляд, санкций может и не быть, коли Лукашенко в ближайшие месяцы, ну, принамсі, белорусское войско, по загаду Лукашенки, Путина, не пойдет. То есть, коли оно пойдет на войну, так будут санкции. Коли не пойдет, maybe и нет. Так? Я вас правильно сразумел?
Абсолютно, абсолютно. Сегодня это и позиция и украинских уладов, которые кажут, что мы в фильме сочим за тем, как поводит себе Лукашенко, и он робить все, как только не увести войско. Ну, а коли уведет, ну, тогда ховайся в бульбу, как кажут. Тогда может быть такая ответка с боку Украины, что, ну, у Лукашенка тоді не поздоровиться, кажуть.
Ясно. Добре, дякую великий. Я нагадаю, що з нами був економіст Ярослав Романчук. До вас, шановні глядачі, я звертаюся з просьбою, з пропановою писати своє міркування по тих питаннях, які ми обмірковували, ваші оцінки того, що ви почули з вуснов Ярослава. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися подеи далей, подеи в экономике, подеи в политике, подеи на войне, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про туремну медицину, про те, які хвороби найчастіше напаткають в'язнів за кратами, і поспробуємо дати поради, як можна заховати, хоча б підтримати здоров'я за кратами. Про це будемо говорити з былим політв'язням, моїм колегам, журналістом «Свобода» Олегом Грузділовичем, якого осудили на 1.5 года зняволення, який провів за кратами 9 місяців. Добрий день, Олег.
Добрий день.
І другий мій суразмовця були туремний лікар Василь Завадський, який зведав туремну медицину з обох боків. Він 25 років працював у пенітенціарній системі, почав у 86-му році лікарем, психіатром, наркологом у поправчій колонії номер 9 у Горках, потім працював загадчиком медчастки поправчій колонії номер 14 у Новосядах з 88-го по 97-й год і керував республіканським агульно-соматичним туремним шпиталем у 97-98-х годах, а був так само керівником медслужби департаменту виконання покарання у Міністерстві внутрішніх справ з 98-го по 2010-й год. Ну, а потім сам трапив за крати. Пане Василь, я вас так довго представляю. Добрий день.
Добрий день, вітаю вас.
Ну, моє перше питання до вас, пане Василь, у новинах незалежних СМІ про політв'язнів практично щодня про хвороби за кратами. Недавно трапив у доволі тяжким стані у медчастку Олександр Федота. Покутує на рак, не отримлюючи належної медичної допомоги Ригорка Стусєв. Покутує на онкологічну хворобу журналістка Ксенія Луцкіна. Більш за місяць тому трапила з прободною язвою реанімацію Марія Колєснікова. Вона дагетуль знаходиться у медичній частці. В неділю з'явилася новина про те, що в городянській турмі з пневмонією помер в'язень. Магчыма, його можна було б вирятувати, коли б він не був за кратами. Господар Василь, моє перше питання. Які хвороби найчастіше можуть обвастратися за кратами? Які хвороби з'являються у турмах? ну які хвороби обумовлені самими умовами зняволення?
Ну, напевно, треба почати з того, що за кратами мають місце ті ж хвороби, що і на волі у людей. Хоча, звісно, особливості є. Коли сказати, почати, може бути, з опошнього питання, що за кратами часів проявляється, то це, напевно, всі відомі сухоти. Місце позбавлення волі з'являються таким більш ризикованим місцем для розвиття такої хвороби. Ну, як зрешти і інших інфекційних хвороб. Можна собі уявити, коли просто гостре респіраторне захворювання, той же ковід трапляє у місце, де разом знаходяться стільки людей, то, звісно, це вельми сприяльні умови для розповсюджування цієї хвороби, як і інших інфекційних хвороб. За історію мою, коли я працював, були успішки і пранцу, сифілісу, і інших венеричних захворювань, але це такі, ну, цікаві особливості, але для такої особні категорії в'язнів, все ж таки, не характерні. Я ще другу специфічну таку проблему, специфічний аспект, я б сказав, це такі стресові хвороби. І якраз, коли ми будемо казати про політв'язнів, я думаю, що от якраз та їх це має дочинення в першу чергу, бо це люди, які не злочинці по своїй сутності, для яких потрапляння в такі умови це вельми великий стрес. Бо коли чоловік справді здійснив злочинство, він сприймає все ж таки це по-іншому. Суд, там умови зняволення, він сприймає по-іншому. Бо чоловік відчуває, що це в нечим справедливе покарання, то інша реакція організму. А ось усі околичності, про які ми зараз розповідаємо для політв'язнів, це могутний стрес, а стрес уже это есть могутный удар по иммунитету человека, и из-за этого могут обостряться хроничные хворобы, могут з'являтися інші, може з'явитися такая вот, як ми кажем, про прободну язву Марії Колесніковой, наприклад, такая якраз, ну, має найчастіше стресогенний такий характер.
А наскільки ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ми бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть, на фото рук, то поз ногті, ну, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язано? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, які вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я.
Увогалі, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Ще я починав при Совєтському Союзі, і тоді ми констатували виразний недохід білків, і були навіть такі випадки проявлення білкового голодання. Потім не один раз, як я вже казав, змінялися, але, на жаль, нельзя на сьогодні сказати, що харчування в'язню збалансоване. Там виразний перекос у бок продуктів, які такі вуглеводи. Це каші, найчастіше бульба, у ліпшому випадку, недохоп рослинних продуктів. З білками по нормах, ну, більш-менш, але треба розуміти, що, коли, наприклад, кажуть, що там свинину, м'ясо там належить, скільки там грамів кожному зняволеному в день, то це може бути, то це м'ясо з костями, і це може бути тлусте сало, коли розмову про свинину кажемо. І не факт, що білков все ж таки в'язень отримує стільки, скільки потрібно було по організму. Ну, а коли казати ось про той приклад, який ви привели, справді, Олесь і інші зневолені, вони знаходяться вже довгий час у слідчих ізоляторах. А умови зневолення, і особливо у слідчих ізоляторах, характеризуються, ну, критичним недохопом натурального освітлення. У тим ліку, звісно, сонячного, про сонячне і казати не доводяться. Коли там вони ходять на прогулки, то це дворики, колодежі такі, то туди соняка, коли трапляють, то, ну, краще кажучи, вельми мета не хапає. Зневоленим, і освітлення, фізичного руху, свіжого повітря. І все це приводить до шмат таких змін. Я думаю, справді, діагноз не можу ставити, але я думаю, що у даному випадку це має своє значення. До речі, це ж має вельми істотне значення для стану зубов. І ось агульна проблема вязню. Это завсёды так было, и, на жаль, так застаётся. Никаких тут изменений не отбывается. Вельми великая потреба стоматологичной допомоги. Допоможем у вязню.
Дякую великий, Олег, я вам слово передаю. Як на ваш стан здоров'я поупливало зняволення, як у СІЗА і далі уже у місцях зняволення? На які хвороби найчастіше покутували зняволені, з якими ви контактували, які були разом з вами?
Дякую. Так шмат питання. Ось те, що сказав зараз Василь, це от одразу нагадало літерально ті 9 місяців, які я провів по стадіях. Справді, знаходження у слідчим ізоляторі, це час, коли більш-менш само харчування може бути і не таке ж дрянне, бо там люди отримують підпитку з волі, приходять і городніна, і інші такі продукти, навіть червону рибу, наприклад, новодарці вживали. Але от що до світла, і ще, до речі, дуже важлива річ, що в темре человек не находится ночью, все это разом уплывает вот на его некий психичный стан и физичный стан. Но, во всяком разе, вот то, что сказал Василь про зубы, то вот я вот на себе это отчув. Потом у колонии там уже иншие проблемы возникают, там наоборот, как бы ты уже маешь больше-менее светла, солнца, а лет там, соправды, недохоп и белковой ежи, и роднины, и садовины. Я могу привести такой приклад, что за 3 месяца лета я съел таки один яблок, и то это был не соправный яблок, а то и зеленый, недозрелый, який мне принес сябра под час яблочного спаса. И он, значит, ходил там до церкви туремной, и вот там, значит, попадали эти яблоки, им дозволили нечто собрать. И вот он мне принес какую-то якость такого подарунку, первый яблок за лето. Вот. Ну, конечно, там есть могчимость у товарки, у магазине нечто набывать, але, звичайно, и там есть проблемы. Ти поздно, ти уже закончились эти продукты дефицитные, ти их в уголе не завезли. Короче, вот все лето человек, например, на моем прикладе, не отрымливал никаких витаминов. А напереди, скажем, осень, а напереди зима, где стан еще горше. Когда я потратил колонию, то в первый день я отрымал там, значит, соленый огурок, соленый помидор, и сказали, что вот это вот такие помидоры нам давали тягом весны, але больше ничего. Ну и, конечно же, обостряются все хроничные хворобы. Мне так само, да, вот, испытал я такое обострение. Хотя у меня не было хроничной хворобы, но вот такое обострение отрымалось, и мне уже после по вызволению я прошел операцию, хоть не знаю, что невеликую, але прошел. Ну и в таком же стане, вот как я так разумею, шмат вязнев там находится теперь, и они никакой допомоги по той хворобе, что я перенес, не отримливают. Значит, она погоршается, и, скажем так, с первой стадии переходит в другую, с другую, в третью, а там далее махчимы и больше некие небеспечные наступствы. Люди там на перш покутают, я тут самозгодно с Василием, покутают от нервового стресса, и вот это отбивается потом на всех этих хворобах. Хотя я тут могу заявить характеровку, что нет, как мне подается, что политвязни как раз психично, так психологично больше подрихтованные и больше мотивованные выживать, жить там, бо у них есть какие-то певные перспективы, у них есть некая такая моральная идейная база. А вот шмат кто с тех, кто там сидит за криминальные злочинства, за иншие, за коррупционные, например, да, то и они, да их вот покуты чисто физично, додаются моральные покуты за то, что они там отримали, опынулись. Плюс люди ж не все так вот лечат, что они соправды справедливо покараны. Больше из них меркуют, что суд их покарал незаконно. Вот, плюс еще и свояки там по-разному ставятся до этого. И человек время покутая морально, и это отбивается потом на Айерстане. Я ведаю шмат выпадков, когда люди после уже тюрьмы захворели на рак, але вот по всіх даних это была хвороба якраз яка почалася менавіта в турме, менавіта за вот этих нервов.
Але я хотела, калі дозволите, задать вам особистое питання. Мы бачили ваш фотоздымок, калі вы вышли з турмы і бачили, ну, что вы моцно схуднели, зараз вы інакше выглядаете. Колькі кілограм забрала турма?
Я так не зважувався, там немагчимо зважитися, але я думаю, що ну, 2 кілограмів 10 може бути з нього. Я, в принципі, не був ніколи таким мажним, да, і от ці 10 кілограмів, видать, так і відбилися. Хоча чисто фізично, от, по своєму нікому такому фізичному стану, я чував себе нормально, я там займався фізкультурою, амаль 9 разів вже став підтягуватися. Ось, то есть я не давав себе как бы заступки, тримав себе у формі. Вот. Але это, до речі, так само вимагає певних харчування, бо коли ти фізично займаєшся, тобі треба харчування моцне, у тім ліку білкове, а з цим там проблема. Тому от, видать, організм компенсує це за кошти под кожного, под шкурового тлушчу своего.
Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, каб гэтую вельми важную размову поглядели, як мага болей людей. Поставьте, калі ласка, лайк, прокоментуйте размову, поделитесь ее. Калі гэта для вас беспечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан туремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, и поравнаться с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных крыницев. Ну, мое меркование, что он все же изменился, у горший бок, коли поравновать те часы и теперешние.
Ну, вы почали с советских часов, то я думаю, что все же таки по поравнанию с советскими часами ситуация изменилась у лепший бок. Шмат где были побудованы эти реконструированные новые медицинские части. Это ну, все-таки обновилась аппаратура. И, например, та же стоматологичная, и рентгеновская, замест старых пленочных аппаратов набыты сучасные личбовые. И так далее. Але, как мы ведаем, ну, это проще изменить технические, некие материальные умовы, але складание изменить. Саме складане змінить людей. І тут, напевно, от відносини до в'язнів, вони, звісно, покидають жадати ліпше, я б так сказав. Але завжди ми чекаємо і справедливо чекаємо від лікарів, від медицинських працівників, все ж таки інше ставлення до людей. І я був і залишаюся оптимістом, і мій досвід показував, і сподіваюся, що зараз так заховалося. Все ж медики, я думаю, у більшості своєї ставляться до в'язнів, до речі, незалежно. Просто в'язень, політв'язень. І я б хотів би на це підкреслити, напевно, не треба потребувати від медицинських працівників, щоб вони поділяли в'язнів. До одних там лет будуть ставитися, до інших горш. Незалежно від категорії. Тому, коли я думаю, сподіваюся, що так і є. Хоча, саправди, ми маємо і зараз, і ми отримуємо, я тут вже знаходячись у Вільні, отримую інформацію, на жаль, і негативного порядку, і прикладу шмат, саправди, як ви сказали, Ганна, ми бачимо адмовних. Так що, так, щоб сказати, що значно гірше, я б так не ризикнув. Може бути, одне, але вельми істотна зауваги, те, що, по нашій інформації, великий недохоп медицинських кадрів у місцях позбавлення волі, особливо, що дотичить лікарів. У шмат таких установах просто ось, ну, вельми, не хочеться таке слово приміняти, катастрофічне, але складане вельми становище. І воно було і раніше. Не вельми люди охотно йдуть працювати. Я думаю, по зрозумілих причинах лікарі не вельми охотно йдуть працювати у цій специфічній установі. А тепер, коли, як ми ведемо, у громадській сфері охорони здоров'я велика проблема з укомплектованістю лікарів і середнього медичного персоналу, то можна собі уявити, що відбувається у місцях позбавлення волі. І це, звісно, значно ускладняє працю лікарів з одного боку, а і становище зневолених з іншого боку.
Дякую, Олег, до вас питання. Наколькі тяжко, от на вашому прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зняволенні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Ці максима тримати потрібні медикаменти з волі? Наколькі хутко це відбувається?
Ані, тут у мене шмат шмат назірання. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене розпоміна. Ось коли ти вже осуджений, скажімо, на ШИЗА, а я скажу так, от ми, коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати цю медичну від всієї іншої. А інша ця система – це, перше все, підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, і покорності. Так вот эта вся покорность и дисциплина там заснована на додатковых покараниях. Самое главное из них – это замещение человека под арешт додатковый, у ШИЗА, специальный, значит, изолятор штрафный, альбо навык УПКТ, это еще ну, такая же форма, але такая больше протяглая. То бок, так от там людей туди змішають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли мене другий раз, третій раз вже хотіли відправити в ШИЗА, ось, и я стал реально скаржиться, значит, на сам здоровье, посылался на то, что у меня какие проблемы возникли после первых двух знаходжений у ШИЗА. Так он мне сказал, что вы упираетесь, хотите вы, не хотите, все равно, если вы решили, вас туда отправить. Вот, то есть у вас там хвороба, обострилась она, тебе обострится, никому это не цікавит, все равно вам на канаван завести, это будет холод. Это уже был вересень, я и пришел, после лета пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом ШИЗА при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, тем не менее, медик сказал так, что вот вам все равно туда на канаван будет вести. Ну, добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили в это ШИЗА, но со мной разом некоторые человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туда. Тобок, я про то я кажу, что медики так, они выполняют свой обов'язок, стараются, може, правда, не советским часом больше гуманно обходятся с вязнями. Не во всех это отримливается. База крыху большая, чем певно, в советские часы. Я не могу поравнать, но так, по своих профессиональных обов'язках, жовеских крыху, такое явление мая, какая была ранее, то зараз хоть еще из-за все это лепше. Але з большого все рівно медики – це такі ж винтики в цій пенітенціарній системі адміністраційній. Вони не мають там ніяких правов, як службовці, і цілком підпорядковуються любому загаду начальства. Тобто немає такого, що медик скаже, я ось давав клятву Гіппократа, я цього чоловіка, який вже на моїх очах тут помирає, я його туди, у карцер, у ШИЗА не відправлю. Ось, він це зробить. Так со мною було двоє, і перший раз мене привели туди, і люди підходили, молоді, і казали, старий, а тебе за що? Бачили мій вигляд, мій зрост, і здивлялися, що от такого чоловіка можна туди відправити. Але рука не спинилася. Більше того, мене відправили на аналізи, а потім прийшов офіцер і сказав, це вже не актуально, вже не треба цих аналізів здавати. Пішли і повів в ці ШИЗА. Что тычется, вот вы сказали про медикаменты. Так, я думаю, что все-таки их стало лепше. Я вот сам назирал, еще у карантине был удивлен, что в сравнении с, скажем, с отличным изолятором, с Володаркой, там, с Могилевской СИЗО, где я был, где, в принципе, как вот колейские попаданию от одной таблетки, однольковой там, да, лечили все хворобы, то нет, в СИЗА такое могло быть, да, люди скажутся на разные хворобы, приходит фельдшер и дает им одну некую таблетку. Вот, то в колонии на моих очах вот приходил фельдшер, доставал великую торбу, значит, у него там свое изменение разных леков, он выбирал, подходили вязницы, в чергу просто до его становились, и он вот каждому там каким-то индивидуально нечто выдавал. А там проблема же всего, что человек приезжает, скажем, со своими леками, какие ему уже выписаны, у каждого разные хворобы. почнулось. А эти леки не пропускаюсь до его, не можем им корыстаться просто так вольно. Это все лежит на складе, и фельдшер мучит бегать на этот склад, доставать эти леки, что-то шукать, ему потом выдавать. И вынику вот человек может месяц не иметь этих своих специфичных леков, а за этот месяц у него может нечто сдариться, такое кардинальное со здоровьем. Вот такая есть проблема. Альбо проблема с этим обсоливанием. На моих очах человек, який, вот сусед, який лежал побыть со мной, он сказал, что у него там с головой проблемы, покуте. Ну, ведь там не каждый не любит рассказывать о своей этой хворобе, это не принято. И раптом мы идем, ну, лазнивать, и человек, идет передо мной и падая, значит, валится на землю, лежит, сгубляя притомность. Оказывается, у него проблемы с головой, хоча за все, что-то там, какая-то пухлина у него. Ось. И он уже поставлен на чергу на это МРТ мозгу, але дочекаться этой черги он не может, уже полгода он чекает, еще коли будет, еще неведомо. И вот этот человек уже регулярно влияет притомность, а никакой допомоги фактически ему не могут оказать. Одинное, что администрация нашла возможность, перевела его с третьего поверха, значит, на первый, чтобы он не ходил по лестнице, бо может повалиться там на лестнице еще и забиться. Вот такая может быть допомога, это как-то минимальная. А реальную, вот, чтобы отримать, еще надо дочекаться черги. Я последний день в колонии я провел в медичной части, вот у той самой, где сейчас находится Александр Федута, я могу уявить его неуражение. Да, вот так и то, докладно, как сказал господар Василь, зроблены там и ремонты зараз в медичных частках, они больше сучасно выглядят, и изъявилось новое обсталевание, это так. Вот, я так само там доследовали и как бы, подключали разные проводки, чего навод на улице но не бывало. Але там все-таки вот такий великий контраст поміж тим, какие пригожие стены, значит, зараз адремонтованы, и все. И как выглядят эти бедные вязни, которые ходят там, как некие вот призиды. Ось, их шмат, кто хворый на рак. Вот в нашей колонии 15 летом как раз и помер человек от раку. Ось, там это регулярно. То есть это все там обостряется, этой хворобы. На нервной почве, вот именно вот, то, что отдалось с Мариной Колесниковой, это я как раз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз это люди покутают, а допомоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким... Ну, а мать, чтобы перед стане. Их, звичайно, тримают до пошнего, а потом уже, когда застается несколько, там, может быть, тыдня життя человеку, его выпускают, чтобы уже помер на воле и не псовал статистику.
Вельми сумную картину вы описываете, господар Василь. Як вы, и як былы турэмный лекар, и як былы вязень, что б вы изменили у турэмной медицине? Ну, максима, как медики не имели погонов, я думаю, что вы скончили працу у чине полковника внутренней службы. Какие ваши пропановы, як человека, який вельми добра ведае систему?
Ох, ведаете, вельми складанное питание. Я так само много над ним развожал, як працевал, и зараз развожаю. И, конечно, наогул турэмная система вымагает серьезное реформование и медицинская служба ее так само. Я лечу, треба подкреслить, что на сегодняшний день вот эти медицинские части, иншие структуры медицинские у места восполнения воли, они юридично мают такое, я бы сказал, ну, находятся в зваженном стане, те что. Бо фактично, зрозумело, что пенитенциарная установа – это не лечебная установа. Але и медицинская часть у ее формально, это не есть медицинская установа. Она не лицензуется особенно, она не мая, она не является юридичной особой, особной такой. И это то, про что сказал Олег, саправды, ну, как бы медики отрымливаются, обслуговывают вязню, але разом с тем, как бы не было сумно, не гучало это, и обслуговывают администрацию. Шмат питання. Я думаю, что вот это реформование, про которое я кажу, медицинского забезпечения места позбавления воли, оно повинно быть, але повинно отбываться разом с реформированием всей тюремной системы. И оно не отбудется одному. Это повинен быть протяглый такий период изменов. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, что медицинская служба в местах позбавления воли, она повинна належать до громадянской системы охраны здоровья. Для этого легко сказать, но шмат больше складано это сделать, как это было, ну, наилучшим чином сприяло захованию здоровья вязню. Это ж мета повинна быть, а не якая інша, не реформа для реформы. Коли, наприклад, сьогодні об'явить, що завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я носяться гети всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ти, хто нічим привинився у системі громадської охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що нехто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у туремну медицинську частину. То бок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулів, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнту, як в принципі, як воно і належить бути задачею любої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Коротше кажучи, я бачу необхідність серйозного реформування, але продуманого і системного.
Федор Васильевич, я хотіла вас запитати, ви в свій час пішли чому на гетую працю? Ви кажете, що доброхотно не поїдуть. Які стимули були для вас?
Да, це правда. Люди по-різному трапляють. Я у 85-му році закінчив Вітебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія. І на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУС. Я подумав, мус, може навіть цікавіше. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але з усім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менш, я так згодився. І після року інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у Городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-різному, ну, але я ну, не бачу, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у туремній системі.
А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до туремних медиків? Як ви іншими очима поглядели на їх працю?
Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такі специфічно, бо коли я знаходжуся в цій американці, сумно відомий, так само ось у мене проблеми з зубами. З'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макайонка, здається. Ну і полячив мені там стоматолог зуб, я ж не ведаю, що він там не робив, полячив. І коли я визволився, знову сам мені непокоїть цей зуб, я прийшов до стоматолога на волі, і він як почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що вам? Ну я тут розповів, хто і що. І він таки був зрушений, і він питався мене, і був готовий своїм стоматологом на сьогодні не дзять обмірковувати, бо, ну, як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечили. Тобок я хочу сказати, що лікари, ну, і на волі ж мені завжди, на жаль, задоволені тим, як працюють лікари. І моє ставлення до медиків не змінилося. Я добре відав, я добре розумів, що як є у пенітенціарної системи з медицини. Так що тут сказати, що нещо змінилося, я не можу.
Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былого політв'язня Юрія Бандажевського «Турмає здоров'я». У ёй були ректор Гомельського медуніверситету, дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, от ця книга, ну, вона добре відома у нашому журналістському осяродку. Ви з гэтай темою весь час працювали темою політв'язня. А як у турмі? Ці ведають в'язні, ці ведають супрацовники адміністрації про гэту книгу? Ці варта, каб така книга була в бібліотеках?
Не, на жаль, про ее не ведают. Такое максима было, если бы она была, например, там на Володарке, там ее книги ведь были культурно-русскомовные, такие добрые ряды женские. Вот. В колонии про ее не ведают, администрация доклада не ведая, а вязни, ну, кто як, я не распытывал, не так сказать, про эту книгу. Але я могу сказать, что, конечно, нечто такое потребно. А коли не книга, то хоча б некая такая памятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. Ось те, про що писав Юрій Бондаржевський. Ось таке, що господар Василь казав про те, як реформувати медицину туремну. Ну, я б додав так, що до цього все він правильно казав, але я б додав, що медицину туремну ще можна реформувати. У тим ліку треба реформувати з пункту гляження самої зміщення самих в'язнів там. Тобто це не тільки мусить бути медицинські заходи, там кадровий состав, медиків і так далі, обсталювання, але і продумати, у чим слабі місця от ці медицинські самої колонії. Ось коли літом в нашій хаті так званій, да, це такий покой казарменний, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступи. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього нічого інше. То всі зрозуміли, що це от все від одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Значить, треба продумувати так, щоб не було таких лізарних помешканий по 30 чоловік, максимум по 5, може бути, не крыху, навіть менше. І потім я розмовляв з людьми, вони сказали, о, тут сидів у нас лікар був, інфекціоніст. І він сказав, що, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що з пункту зрення інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, сейчас скучность людей. По-другому, вот люди не ведут, как им ротоваться. Да? То есть они не научены, что треба там каждый раз мыть руки, каждый раз мыть лыжку туешь. С этими лыжками треба продумать, на во что доветуль, как у каменного века, каждый вязень ходит с лыжкой, тримая ее где заугодно, там, один у захоронище, другой в штанах, третій там день ще.
Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Угу. Я хотіла, щоб кожен з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крихо протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свій час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали нагавіці з льону, які йому передавали. От кожен з вас поспробуйте максимально стисло дати короткие парады, как выжить у турме. Господар Василь.
Ой, парады. Коли коротко скажу так, все ж таки головне, з моего пункту гляджения, это подтримувати стан духу, стан души, так и позитивный. По-другое, за свое здоровье змагайтесь. Хоть в'язень у турме, конечно, вельми обмежеваны в таких махчимостях, але тим не менш, коли бачите, чуваєте, що погашається стан здоров'я, то настоюєте. По-доброму, безконфліктно старатися треба це робити, але тим не менш настоюється, звертається до лікарів у місцях позбавлення волі, до родних свояків, коли в цьому є потреба, коли вони є, як вони так само зі свого боку там зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва у департаменті виконання покарання, у його підрозділення обласне. Бо, звісно, это дотычить усіх, і в'язню, і не тільки в'язню, але наше здоров'я – это в основному наш клопот. І треба використовуватися можливості, щоб не стратити здоров'я, чи підтримувати його. Тут така ли коротко, на жаль. Подробязно можна довго говорити про це.
Олег, коли ласка.
Ну, ось, да, ось такої моральної мобілізації я б додав параду використовувати кожну вольну хвилину, можливість для того, щоб знаходитися на вулиці, поза помешканням, щоб ловити сонце, щоб отримувати, дихати свіжим повітрям. Хоча і там так само це неможливо часто, бо буває, що там хімія така, які викиди, дихати неможливо. Але все ж таки, спробувати як-то балансовано харчуватися, шукати можливості, щоб отримувати вітаміни, солодке, і цей тлущ, і м'ясо, все це як-то спробувати балансувати. Ну і більше фізичних практикувань, навіть ті, хто обходить на промку, на працю і тратить свої сили на це, але коли вони знаходяться, що можливість фізично себе потримати зарядкою, і ранішньою, і вечірньою, то це так само вельми добре. Це допомагає чоловіку тримати себе у тонусі, це допомагає йому морально потриматися. Ось. Ну і час хоча й іде, а це дуже важливо, коли ти лічиш, що до лічильника у тебе у голові працює, і коли ти бачиш, що проходить час хутко, і тобі, значить, ближче воля, то і там триматися легче, значить, і хвороби ти будуть відступати. Ну, плюс гігієна, звісно, то, що я казав, да. Ну, там з гігієною, в принципі, нормально, і сама гігієна, добрі люди все це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там, ну, от руки нормально не могли би помити перед їдою.
Дякую великі за поради. Я дякую моїм сурозмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лікару Василю Завадському. Дякую великі.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.